7 etappia.
Tervetuloa tälle meidän 7 etapin matkalle kohti pääsiäistä. Tänään olemme ensimmäisellä etapilla ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi pääministeri Alexander Stubb kaiken kiireen keskeltä. Pääministerin kanssa luottamuksesta keskustelee tänään ja kaikkina näinä etappi-iltoina opetusneuvos Kalevi Virtanen. Ja illan teemaa meidät johdattelee toiminnanjohtaja Olli Valtonen. Musiikissa tänään tuohuskuoro Inna ja Juha Vintturin johdolla. Tämän illan rakenne on hyvin yksinkertainen. Me aloitamme hetken päästä alkuvirrellä, virrellä 54. Käykäämme nyt Jerusalemiin. Ja sitten on muutama musiikkikappale, Olli Valtosen johdatus. Ja kahdessa osassa keskustelua vieraan kanssa tästä luottamuksen teemasta. Oikein mukavaa ja rauhallista iltaa luottamuksen äärellä. Virsi 54.
Hyvät ystävät, me kuulemme kohta varmasti mielenkiintoisen keskustelun iltamme teemasta luottamus. Jos te olette seurannut televisiouutisia ja muuta, niin tämä on ollut yksi näistä tuulisista päivistä pääministerin elämässä ja tuolla niissä saleissa. Mun tehtäväni on näissä illoissa avata tätä teemaa, joka siis tänään on luottamus kristillisen uskon näkökulmasta. Kysymys kuuluu, mikä merkitys luottamisella on uskon elämässä? Luottamus on uskon tärkein ulottuvuus. Oikeastaan sillä, uskonko Jumalaan, on pienempi merkitys kuin sillä, luotanko häneen. Kuka vaan voi uskoa, että Jumala on, mutta se ei välttämättä tuo voimaa arkeeni. Ihan eri asia on, luotanko Jumalaan. Luotanko esimerkiksi siihen, että hän rakastaa minua, rakastaa loppuun asti. Englannin kielellä on kaksi eri sanaa sille, mitä me suomen kielellä nimitämme yhdellä sanalla usko. Toinen on belief, joka tarkoittaa vakaumusta, uskomusta, uskomusjärjestelmää, oikeastaan mielipidettä. Ja toinen on faith, joka tarkoittaa juuri luottamusta. Usko sanan vakaumusmerkityksessä on järjen ja rationaalisuuden asia. Se syntyy pään tiedosta, kasvatuksesta, opetuksesta. Vakaumus on pitkälti kulttuurisidonnainen. Se on jollain tavalla periytyvä juttu. Jos mä synnyn luterilaiseen Suomeen, musta tulee yleensä luterilainen. Tai jos mä oon venäläinen, niin musta tuli ortodoksi. Tai Thaimaassa syntynyt tulee yleensä buddhalaiseksi. Eli usko, sanan tässä merkityksessä, niin se tarkoittaa uskontoa, uskomusjärjestelmää, tietyn sorttista dogmatiikkaa. Ja siinä uskonnot on kauhean erilaisia, enkä usko, että niitä pystyy koskaan yhdistämään. Mutta luottamus on jotakin aivan muuta. Ja sanon jo tässä yhteydessä, että luottamus on jotakin sellaista, joka on yhteistä kaikille uskonnoille. Se on hengellisyyttä siinä, missä uskonto on uskonnollisuutta. Ja luottamus ei asu päässä niin kuin dogmatiikka. Se on enemmänkin sydämen asia. Se on tunne. Näin sanoo amerikkalainen aivotutkija professori George E. Weiland. Luottamus on jotakin sellaista, johon itse sain kasvaa lapsena, kun isä tai äiti tuli vuoteen vierelle ja luettiin se iltarukous. Ja sain pyytää suojelusta itselleni ja kaikille tärkeille ihmisille ihan ne nimeltä mainiten. Siis ilman mitään sen tarkempaa dogmatiikkaa. Hyvin yksinkertaisesti vaan siunaa koko maailmaa. Ja se kuvaa uskoa luottamuksena ja turvana. Tämä lapsen omainen luottamus on se perusjuttu, joka asuu ihmisessä. Se on syntymälahja. Usko on yksinkertaisimmillaan luottamusta. Ja niinhän Raamattukin sanoo. Usko on luja luottamus siihen, mitä ei voi nähdä. Mitäpä jos tässä on jotain siitä, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että taivasten valtakunta on lapsen kaltainen. Että lapsessa näkyy vain luottamus. Ei mitään yksityiskohtaisia oppeja. Uskon luja luottamus perustuu rakkauden tunnepitoiseen kokemiseen, antautumiseen ja kiitollisuuteen. Ja ne on sitä lasta meissä. Neurobiologisesti ajatellen uskon luja luottamus alkaa lapsen luottamuksesta eroitkuun. Eli siihen, että jos kaadun ja alan itkeä, joku nostaa minut ylös. Tätä yksinkertaista luottamusta muuten löytyy hirveän paljon esimerkiksi virsikirjasta ja hengellisistä lauluista. Mua tartu käteen Herra ja taluta ja korpi tiellä kanna mua uupua. Toisille usko merkitsee pelkästään uskomusta, toisille taas uskoo luottamusta. Mutta uskomuksen ja luottamuksen välillä on tärkeitä eroja. Saarnamiehet ja evankelistat saavat meidät uskomaan, ja hyvä niin. Mutta kunnon äidit ja pyhimykset ja myönteiset emotiot saavat meidät luottamaan. Näiden edellä mainitsemieni asioiden lisäksi luottamuksen rakentumiseen tarvitaan toki sitten tietoa. Ja tässä siirrymme nyt sydämen alueelta pään alueelle. Jotta voi luottaa Jumalaan, tarvitaan myös tietoa. Näitä opettajia, jotka osaavat kertoa jotakin tästä Jumalasta. Tässä tulemme Jeesukseen, joka tuli tänne kertomaan ihmiskunnalle, millainen Jumala on. Oma uskoni Jumalaan perustuu pitkälle siihen, mitä olen Jeesuksen opetuksista ollut ymmärtävinäni ja mitä kirkon tärkeät opettajat ovat opettaneet. Ja Jeesuksen mukaan luottamuksen perusta on siinä, että Jumala on rakkaus ja että Jumala rakastaa luomaansa ihmistä. Epäluottamus on rakkauden kieltämistä. Se tekee meistä mykkiä, elävänä kuolleita. Luottaminen on rakastamisen synonyymi. Se avaa sydämen hyvyydelle, tarkoitukselle ja onnellisuudelle. Jos miettii, mikä on kristityn tehtävä tässä maailmassa, niin eikö se ole vahvistaa luottamusta? Ennen kaikkea olemalla itse luotettava, uskomalla lähimmäiseen. Silloin muuten maallisella kielellä oma nimensä, kun puhutaan sosiaalisesta pääomasta, sillä tarkoitetaan kokemusta luottamuksesta. Pohjoismaissa luottamusindeksi on ollut 70%, mikä tarkoittaa yksinkertaistaen sanottuna, että sä voit luottaa 100 vastaan tulevasta poliisista, papista ja lähimmäisestä, niin 70. Etelä-Euroopassa luottamusindeksi on vain 35%. Brasiliassa 3. Kuvittele, mitä on elämä maailmassa, jossa et voi luottaa juuri kenenkään. Se on pelon kylmä maailma. Mä luulen, että suurin este Jumalaa luottamiselle on luultavasti pelko. Pelkäämme Jumalaa, pelkäämme elämää, pelkäämme kuolemaa, pelkäämme helvettiä. Jumala ja elämän pelko astuivat kuvaa heti paratiisista karkottamisen jälkeen. Aadam ja Eeva joutuivat puutarhasta ulos. Myyttisen syntilankemuskertomuksen jälkeen Raamatussa heti seuraavassa luvussa kerrotaan Kainista ja Aabelista. Mitä he tekevät? He uhraavat. Mitä uhraaminen on? Vihaisen Jumalan lepyttäminen. pyhittely. Tällä vihaisen Jumalan pelolla on pitkä historia. Sitä muuten kutsutaan pelastushistoriaksi. Sen suuri käänne tapahtuu Jeesuksen tulemisessa, jossa hän sanoi, että hei, te olette ymmärtänyt kaiken vähän väärin. Tuhlaajapoika kertomuksessaan hän esitti paratiisista karkottamiskertomukselle ikimuistettavan vastakertomuksen. Paratiisin portti ei olekaan suljettu. Portilla ei ole enää loimuavalla miekalla vartioivaa enkeliä, vaan portin suulla onkin rakastava, odottava isä, joka on tuhlaajapoikaan vastassa ja sanoo, tervetuloa kotiin. Siksi meidän on oltava aika tarkkoja, hyvät ystävät, siitä, mitä me julistamme. Usko Jumalaan tai joudut helvettiin on huonosti sanottu. Oikeammin se kuuluu, luota Jumalaa, niin pääset pois helvetistä. Pääset pois epäjumalien pettävistä lupauksista. Pääset pelosta, luottamukseen ja rakkauteen.
Seitsemän etappia.
Tervetuloa pääministeri Alexander Stubb. Tämä taitaa olla aikamoinen päivä, vai kuinka?
Joo, kiitos oikein paljon. On ollut aikamoinen päivä, mutta alusta saakka luotin siihen, että pääsen paikalle, koska aamupäivä vietettiin Ukraina ja Venäjän kanssa, yritettiin rakentaa luottamusta. Sen jälkeen vietettiin aikaa Kreikan kanssa, yritettiin antaa luottoa ja saada luottamusta. Sen jälkeen vietin laatuaikaa hallituskumppaneiden kanssa, haimme luottamusta. Sitten meillä oli meidän eduskuntaryhmä, joka näin ennen vaaleja kaipaa uskonvahvistusta ja luottamusta. Sitten meillä oli kyselytunti, josta ei ainakaan vauhtia puuttunut. Sen päälle meillä oli Bulgarian komissaari ja sitten vielä sote-ryhmä, josta löytyi luottamusta ja päätettiin, että jatketaan. Kiva olla täällä tänään, kiitos vaan.
Hups, heijaa. Mä katselin sitä kyselytuntia televisiosta ja mulle tuli semmoinen tuntuma, että kun monta kertaa kun teitä poliitikkoja ajattelee, että ne on niitä, jotka vähän riitelee ja näin edespäin, mutta siitä tuli semmoinen tuntuma, että ensinnäkin yllättävä määrä kysymyksiä, hyviä kysymyksiä, jonkin verran keskustelua ja että siinä huoneessa on hallitus ja kansanedustajat ja näähän tähtää yhdessä johonkin hyvään. Se oli tämmöinen katsojan kokemus. Vastasiko se pääministerin kokemusta?
Pääministeriltä ei kyllä koskaan tunnu valitettavasti kyselytunnilta noin. Mä luulen, että siellä yritetään niin sanotusti pommittaa tuota pääministeriä aika kovaa. Sanoit tuossa, että mikä on tuo poliitikon työ ja niin edespäin, millaisia ne ovat, voiko luottaa. Muista, kun olin 14 vuotta vanha, niin mä en tule poliittisesta perheestä ollenkaan, enemmän tällaista urheiluperheestä. Ja mä näin telkkarissa sitten yhden sedän, joka puhuu sellaista poliitikon kieltä. Mä en ymmärtänyt siitä mitään ja kysyin sitten isältä, että mikä toi on. Se on sellainen poliitikko. Mä kysyin isältä, mitä nuo poliitikot tekee. No ne on nyt sellaisia, jotka ei saa mitään muuta työtä. Ja mä muistan vielä elävästi, kuka se henkilö oli. Siis luottamusta herättävä ja hän pitää tätä tarinaa ihan hauskana. Se henkilö, jota silloin katson, oli Paavo Väyrynen. Että tältä pohjalta.
Sä oot henkilönä semmoinen, kun nyt istut siinä ja sitten televisiosta katselee, että sinusta heijastuu se, että sä luotat itseesi. Mistä se on tullut? Onko tämä näkökulma oikea, että sä luotat itseesi ja mistä se on tullut se luottamus?
Joo, siis varmasti luotan itseeni ja on osittain varmaan aika itse varma, mutta enemmän se on kyllä siihen, että luottaa omaan ympäristöön ja toiseen ihmiseen. Ja kyllä se kotouta ja kotikasvatuksesta on aina lähtenyt. Mulla oli hirveän kannustavat vanhemmat. Mun isä itse asiassa täyttää 80 tässä kuukauden päästä. Ja äiti on valitettavasti edesmennyt vuonna 2008, mutta he oli aina sellaisia, jotka ikään kuin valoi uskoa ja luottoa. Hirveän positiivisia. Mä tuun kaksikielisestä perheestä. Puhuin aina äidin kanssa suomea ja isän kanssa ruotsia ja sitten veljen kanssa suomea. Ja oli sellainen kiva ilmapiiri, että valettiin uskoa ja luottamusta positiivisella tavalla. Ja se on ehkä nyt periytynyt vähän sitten myös toivon mukaan meidän lapsille, että joka ilta ennen kuin mennään nukkumaan, niin mä oon aina sanonut lapsille 4 asiaa. Mä sanon jostain syystä ne englanniksi, mutta kyllä ne ihan hyvin suomeksikin kääntyy. Ja ne on ensimmäinen on unelmoi, dream. Toinen on believe, eli usko. Ja ne saa sitten lapset itse päättää, mitä ne uskoo. Kolmas on work hard, uurasta. Ja neljäs on succeed, eli onnistu. Dream, believe, work hard, succeed. Ehkä siihen pitäisi vielä lisätä muuten tuo luottamus, trust, jollain tavalla. Mutta kyllä se itsevarmuus tulee siitä, että uskaltaa onnistua ja sitten uskaltaa epäonnistua.
Jos sä ajattelet näitä lapsia, kun te olette asunut eri maissa, niin tavallaan luottamusta voi mitata sillä, että kuinka turvallisella mielellä voi lähettää lapsensa kadulle. Mitä teidän lapsille on opetettu siitä, että voiko aikuiseen, joka tulee vastaan, niin voiko luottaa?
Joo, siis meillähän on molemmat lapset syntyneet Belgiassa ja vanhempi tytär on 13 ja nuorempi poika on 11, täyttää 11, on nyt 10. Ja kyllä täytyy sanoa, että siis on aika paljon myyttejä tietysti Suomesta aina ja niin edespäin, mutta yksi myytti, joka on ihan oikea, on se turvallisuuden tunne. Se on aivan erilainen kuin mitä se oli Belgiassa. Että esimerkiksi Belgiassa vaikka lapset, me asuttiin noin kilometrin päässä sekä lastentarhasta että sitten myöhemmin koulusta, niin en olisi kyllä yksin päästänyt kävelemään. No en kyllä 4-vuotiasta olisi muutenkaan, mutta kyllä se 7-8-vuotias jo Suomessa niin sai ihan vapaasti liikkua. Ja sitten kun muutettiin tänne, niin kyllä me luottamusta ja uskoa suomalaiseen yhteiskuntaan niin rakennettiin. Toki nyt tässä tilanteessa mä myönnän ihan suoraan, niin tilanne on vähän erilainen. Sen takia esimerkiksi en puhu lapsista nimillä ja meillä pysyy lapset kokonaan julkisuudesta pois, koska tässä ammatissa on tietyt luottamukseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Mutta kyllä luottavaisin mieli on lapset varttuneet ja Suomessa, että täällä on jollain tavalla hyvä olla, että muksut menee busseilla ja muilla, eikä koskaan jännitä hetkeäkään. Toki meillä on kännykät, että sekin vähän auttaa.
Kännykkä on kyllä ihmeellinen keskustelukapine, tai ainakin meillä niin kuin lapsen lasten suhteen niin aina tietää, missä ne on, paitsi että akulla on taipumus loppua.
Se voi ehkä olla ennen siitä, että ne pelaa vähän liikaa sillä.
Siitä käydään keskustelua. Mulla on joitakin ystäviä, tai yksi ystävä, jolla on siis hirveän semmoinen harmillinen asia. Eli hän on syntynyt jouluaattona 24.12.
Tarja Halonen.
No. Ja hän oli siitä harmissansa varsinkin lapsena, että kun siis ei saanut kunnolla lahjoja, eikä ollut keskipisteenä, vaan aina se joulu meni sen yli. No sinä oot syntynyt 1.4. eli aprillipäivänä. No onko siitä ollut etua vai haittaa?
No, on siitä ollut etua, ei siitä pääse mihinkään. Siinä tarinassahan on vielä sellainenkin käänne, että synnyin todellakin aprillipäivänä 1968 ja syntyessäni painoin vaatimattomat 5,5 kiloa. Mm-hmm. Ja naiset tässä huoneessa, mutta äiti oli ihan normaalikokoinen, tyylikäs nainen, ei siinä mitään. Mutta 5,5 kiloa, ja mä olin naisten klinikan painavin lapsi 20 vuoteen, ja on erittäin ylpeä tästä edelleen. Tämä on kiva. Äidille aplodit on, että jakso. Ja juu, noi synttärit on kivoja siinä mielessä. Sitten meidän poika on syntynyt 04.04.04. Että siinä lääkärin kanssa kyllä sitten oli vielä 15 minuuttia aikaa ennen keskiyötä, niin vähän sitten vaimoa toivottiin, että voisiko nyt tätä päivämäärää kuitenkin panostaa. Että onnistuttiin sitten tässä painostuksessa.
Minulle oli jotenkin, kun ajattelin etukäteen tätä ja siis sinun nimeä, niin, ja sitten jotenkin Göran Stubb tulee mieleen ja HIFK ja näin edespäin. Mä ajattelin, että sä oot kasvanut niin kuin puhtaasti ruotsinkielisessä perheessä, mutta sitten oli niin kuin yllättävää se, että siis äiti tosiaan puhuu suomea ja sitten jostakin olin lukevina niin, että äiti on niin kuin karjalaista sukua. Pitääkö se paikkansa?
Ei ihan täsmälleen, mutta joo, siis varttunut kaksikielisessä perheessä ja mä itse asiassa aloitin suomenkielisessä lastentarhassa, menin ruotsinkieliseen, sitten takaisin suomenkieliseen, koska aloitin suomenkielisessä parakkikoulussa Lehtisaaressa ja siirryin sieltä Munkkiniemeen. Ja neljännellä luokalla vaihdoin itse asiassa ruotsinkieliselle puolelle ja syy oli erittäin akateeminen. Ja se oli se, että IFK:ssa minun vasen laitahyökkäjä oli Martin Palm ja hän kävi tätä ruotsinkielistä koulua, että oli parempi hioa taktiikkaa siinä. Ja siirryin todellakin sinne. Ehkä tässä on vähän sellainen ongelma, tiedätkö, että kun on nimessä yksi X ja kaksi B, niin sitä automaattisesti ihmiset ajattelee, että toi on hurri. Että mä tuun ihan kaksi kielestä. Mun äidin tyttönimi on itse asiassa Setälä. Ja kaiken kukkuraksi niin isoisän isän veli oli Emil Nestor Setälä, eli Suomen kieliopin isä. Karjalaispuoli tulee taas isältä. Et isä on syntynyt Käkisalmessa ja molemmat isän puolen vanhemmat on syntyneet Viipurissa. Äiti on syntynyt Helsingissä ja isoisä taas Liaksassa, mutta he ovat Kokemäen seteliä suurin osa. Ja sitten Stubbin sukuhaara, siis silloin aikoinaan kai annettiin torppareille Rask, Stubb, Moodig ja niin edespäin nimet, niin ne on lähtenyt sieltä Pohjanmaalta Ähtävän pitäjästä siinä 1870, että vähän ympäri Suomea tullaan.
Sä oot siinäkin suhteessa hämmästyttävä ihminen, että kuuleman mukaan puhut viittä kieltä sujuvasti. Ja oot ensimmäinen muuten, jota katson silmiin, että jaaha, tuollainen lahjakkuus. Niin mitä jos sä ajattelet, että Alexander Stubb niin kun komentaa itse itseänsä, käy sisäistä keskustelua itsensä kanssa tai rukoilee, niin millä kielellä hän sen tekee?
En oikeastaan tiedä. Varmaan sellaisella omalla kielellä. Että ehkä vahvimmat kielet on suomi, ruotsi ja englanti ja sitten siihen päälle ranska ja saksa. Että se on oikeastaan vaikeaa sanoa. Musta kieli ei ole rationaalinen, vaan se on sosiaalinen. Ja mä yhdistän kielen aina siihen henkilöön, jonka kanssa mä keskustelen. Ja meillä esimerkiksi kotona on sellainen kieliregiimi, että vaimo puhuu lasten kanssa englantia, lapset puhuu keskenään englantia ja minun kanssa ne taas puhuu ruotsia, koska silloin kun lapset syntyi, niin vaimo puhuu ja ymmärsi hyvin ruotsia. Nykyään puhuu ja ymmärtää myös suomea, mutta silloin hän ei olisi ollut niin kuin meidän keskustelussa mukana. Ja sitten meillä on aina ollut suomenkielinen lastenhoitaja, että ne sai oikeastaan nuoresta pitäen kolme kieltä. Ja varmasti lapset ajattelee ja puhuu enemmän englanniksi. Sen huomaa myös, kun ne puhuu suomea tai ruotsia. Mutta itselläni varmaan työasioita kyllä suomeksi. Ja sitten tietysti nykypäivänä joutuu koko ajan antamaan eri kielillä haastatteluja. Suomessa se on aina suomi ja ruotsi, ja silloin mä kyllä huomaan, että mä käännän kaikki suomen kielestä ruotsin kieleen. Taas englannin kieli, niin se on mulla aika itsenäinen kieli, ja se on se, jolla mä oon varttunut yliopistomaailmassa ja kirjoittanut kaikista eniten, että sen kanssa on helppo toimia. Mutta en kyllä tiedä, millä kielellä rukoilen, mutta en kyllä saksaksi, sen voi sanoa, että
tehdään pieni koe. Mä sanon aina jonkun ilmiön ja sitten sanon mulle, että kerro meille, että mikä sana sulle tulee siitä mieleen ja millä kielellä. Ensimmäinen voisi olla vaikka tämmöinen, että nainen, joka synnytti sinut.
Suomi. Siis suomen kieli tulee silloin mieleen ilman muuta, koska äiti oli suomenkielinen.
Mies, jolta sait puolet perimästäsi.
Kyllä se on sitten ruotsiksi, ei siinä muu auta. Nekomapo svenska.
Vaimosi äiti.
Ihana nainen. Anoppi. Ja ilman muuta englanniksi.
Sota, joka käytiin 100 vuotta sitten.
Kyllä mulle tulee Saksa silloin mieleen heti. Se on sekä ensimmäinen maailmansota että sitten toinen.
Joo, eli se menee sinulla todella menee niin kuin kielestä todella toiseen ja ilmeisesti sillä lailla tosiaan niin kuin ihminen tulee mieleen.
Joo, se tulee sitä kautta tai joku yhdistelmä. Se on hirveän vaikea sanoa, kun sitä ei sillä tavalla mieti. Mutta rukouksista nyt jälkikäteen, kun kysyt, niin tuli mieleen, että kyllä isä meidän, niin se syntyy suomeksi. Ja se johtuu taas siitä, että mä opin isä meidän suomen kielellä. Mä näen edelleen edessäni sen vihon ensimmäisellä tai toisella luokalla koulussa, johon olin kirjoittanut sen. Ja ruotsiksi mä en sitä pysty ihan ulkoa talatelemaankaan. Että suomeksi sen pystyy, mutta no kielet siis siinä mielessä ne on hassuja. Mä en ole ollenkaan kieliopillinen ihminen, vaikka on tämä Emil Nestor Setälä tausta. Mä en osaa kielioppia millään kielellä ja mä en opi kieliä kieliopin kautta, vaan mä opin keskustelemalla ja kokeilemalla. Sanoit just, että puhut viittä kieltä sujuvasti. No voi olla, mutta kaikki mielipiteet eivät ole aina kaikkien mieleen ja sitten kielioppivirheitäkin matkan varrella tulee aika paljon.
Sulla on aikamoinen menestys, jos katsoo niin kuin sinun elämää, että siis Euroopan unionin parlamentissa, sitten tänne ulkoministeriksi, sitten pääministeriksi ja tuossa vaaleissa, viime kevään EU-vaaleissa siis eniten ääniä kuin kukaan koskaan. Niin se näyttää siltä, että se on siis tämmöinen niin kuin ylöspäin menevä juttu.
Niin kuin tämä pääministeriys.
Joo. Niin mitä jos sä ajattelet, että siihen on täytynyt kuulua myöskin pettymyksiä, jossa luottamus on horjahtanut, onko minusta tähän, onko tämä minun tieni. Ja sitten jossakin sä sanoit tässä, se oli varmaan Oulussa joku arvoilta, että sä sanoit, että luulet, että et ole väärässä, jos sanot, että sinun persoonaas on kohdistunut kaikkein eniten niin kuin arvostelevaa puhetta viimeisen 7-8 kuukauden aikana. Onko se niin kuin tämmöinen nousu vai siellä täytyy olla joitakin laskuja myöskin, jos luottamus on horjahtanut?
Juu, siis elämähän on täynnä onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja aina välillä menee hyvin ja sitten välillä pitää kohdata vastoinkäymisiä. Niitähän on jatkuvasti. Ehkä ensimmäinen tulokulma, että mä oon aika pitkälti fatalisti. Eli se, mitä tapahtuu, tapahtuu ja sen kanssa eletään. Ja loppupelissä, kun on syntynyt onnellisten tähtien alle vaikkapa Suomeen, Pohjoismaihin, jossa annetaan tasa-arvoinen mahdollisuus onnistua elämässä, niin ja varsinkin minun ammatissa varmaan saa loppupelissä suunnilleen sen, minkä ansaitsee. Mun elämän varmaan filosofia ja tulokulma on hirveän optimistinen. Ja vaikka tulee vastoinkäymisiä, niin mennään eteenpäin. Politiikka on hyvä esimerkki. Ei minusta koskaan mitään poliitikkoa pitänyt tulla. Kun mä olin nuori, mä halusin olla ammattijääkiekkoilija. Toki isäni oli NHL:n pääkykyjen etsijä ja näki, että tuosta pojasta ei tule mitään, mutta unelma eli siinä koko ajan. Sen jälkeen mä huomasin, että tästä ei tule mitään, minusta piti tulla golfari. No, minähän lähdin Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pelaamaan golfia ja huomasin heti, että nuo on paljon parempia kuin minä, että ei minusta mitään golfaria koskaan tule. Sitten mä innostuin opiskelusta ja halusin olla tutkija ja olinkin ja jaksoin väitelläkin loppupelissä. Ja se oli se iso juttu, mutta sitten mä huomasin, että halusin tehdä jotain muuta. Halusin olla virkamies. Mä olin 10 vuotta virkamies. Tuntui todella hienolta saada tehdä työtä Suomessa. Ja politiikka tuli kuvioihin vasta itse asiassa 11 vuotta sitten. Ja siinä mielessä varmaan politiikassa olen saanut aika paljon aika nopeeseen tahtiin. Mutta olen myös ihan varma siitä, että en tule jäämään eläkkeelle tästä ammatista. Tämä on ollut hieno matka, hieno tehtävä, kunniatehtävä. Ja tietysti luottamus horjuu matkan varrella itseen aina, meillä jokaisella, mutta sitten sieltä aina jollain tavalla noustaan ja nähdään ne parhaat puolet. Toki nämä viimeiset 7-8 kuukautta on olleet rankkoja aikoja, siis sekä henkisesti että fyysisesti. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että mieli ja keho on aina toisessa yhteydessä. Mutta täytyy muistaa, että siitä pitää myös irrottaa oma persona siitä tehtävästä, että olipa pääministerinä kuka tahansa, niin se kritiikki on erittäin vahvaa. Mutta kyllä mä myönnän, että niin kun, ei ihmisellä varmasti koskaan niin paksua nahkaa ole, että ei välittäisi siitä, mitä sanotaan, jos joku sanoo ilkeästi tai menee henkilökohtaisuuksiin. Mutta mä kestän sen niin kauan, kun se kohdistuu vain ja ainoastaan minuun, kunhan se ei kohdistu lähipiiriin tai ystäviin tai työkavereihin epäreilusti. Kyllä sen pystyy kestämään ja pitääkin voida kestää tässä ammatissa. Toki voin myöntää, että en ole lukenut itseäni koskevia juttuja viimeiseen 3 kuukauteen ja voinut todella hyvin.
Sä oot käyttänyt tässä julkisuudessa puheenvuoroja muistaakseni tammikuussa viimeksi niin kuin sillä ajatuksella, että Suomessa politiikka on rikki. Tarkoittaako se sitä, että te poliitikot ette luota tänään niin kuin toinen toisiin? Siis onko tämä Suomi niin kuin teidän päättäjien tasolla rikki ja hajalla ja epäluottamuksen maailmassa, kun me eletään?
Joo, siis kaikenhan pitää perustua myös politiikassa luottamukseen. Ja jos sitä luottamusta ei ole, niin silloin päätöksenteko on rikki. Demokratia, taisi olla Churchillin sanoin, maailman siis poliittisena järjestelmänä ja päätöksentekojärjestelmänä huono, mutta sen parempaa ei myöskään ole olemassa. Ja demokratiahan perustuu pitkälti siihen, että luotamme toinen toisiimme. Kansa luottaa päättäjiin. Ei ulkoista päätöksentekoa, mutta antaa valtuudet päättää. Ja ehkä esimerkinomaisena oli tämän hallituksen alkutaivaalla. Sehän oli aika rankka. Meillä oli yli 8 viikon hallitusneuvottelut ja me ajauduimme vähän siihen vaalitilanteen jälkeen ihmeellisesti, että jaha, kun ei ollut luottamusta, niin oli pakko kirjoittaa yli 90-sivuinen hallitusohjelma. Eli ikään kuin lakimuodossa. Se, että päätöksenteko on rikki, tarkoittaa käytännössä sitä, että ei saada päätöksiä syntymään. Ja se on vaivannut mua viime aikoina politiikassa ja myös ehkä meidän korporatistisessa järjestelmässä. Ja meidän pitäisi jotenkin palauttaa se luottamus toinen toisiimme, mutta se tuntuu tällä hetkellä olevan vaikeaa. Kiitos, että puhuit kauniisti äskeistä kyselytunnista, mutta kyllä siinäkin aistii, että poliitikot riitelee hirveästi. Ja mulle se, mä myönnän ihan suoraan, henkilökohtaisesti se on hirveän vaikeaa. Mä vaimolla aika usein sanon, että mä en kestä tätä riitelyä. Että se sanoo mulle, että sit sä oot väärässä ammatissa. Se riitely ja ilkeily ja välillä huutaminen ja jopa niin kuin epärationaalinen käytös, niin se tuntuu politiikassa vähän pahalta. Mutta en mä kyllä koskaan uskoa menetä siihen, etteikö ratkaisua löytyisi. Ja jos mä viimeisenä voi huomioida, niin mä paljon kierrän lukioita. Mä oon ollut 140 lukiossa ja viime aikoina puhunut paljon mielen ja kehon hallinnasta. Ja nuorille on, kun tuossa mielenhallinnassa yhdestä asiasta puhunut, ja se on uteliaisuus. Ja se, että he eivät koskaan kyynistyisi. Koska jos kyynistyy ja luulee tietävänsä jostain toisesta ihmisestä paremmin kuin se itse, niin silloin rajoittaa sitä omaa ajattelua minun mielestä. Ja silloin ei voi olla luova. Ja tämä ammatti, jossa mä oon tällä hetkellä, varsinkin pääministeri, se on päivittäistä taistelua kyynisyyttä vastaan. Ja minun mielestä se on niin arvokas taistelu, että se kannattaa käydä, vaikka kuinka tuntuu, että ei ole luottamusta ja puukotetaan selkää ja muuta, niin ei saa koskaan kyynistyä, koska silloin ei opi uutta ja silloin ei pysty tekemään päätöksiä.
Sä oot käyttänyt semmoista verbiä, että jähnätä täällä Suomessa. Mitä se tarkoittaa? Kuka jähnää? Miksi jähnää?
No, ehkä se jähnääminen on juuri sitä poliittista päätöksentekoa, kun se on pahimmillaan ja kun se on rikki. Ja silloin, kun keskitytään epäoleelliseen, niin pieniin yksityiskohtiin ja unohdetaan se iso kuva. Mä tiedän, että tämä on varmaan huono esimerkki, avustaja juoksee tuolta ja sulkee mun mikrofoni hetken kuluttua, mutta otetaan esimerkki sote-ratkaisu. Me olemme nyt jähnänneet sote-ratkaisun kanssa tässä viimeiset 4 vuotta. Nyt se on niin lähellä, mutta tänään taas oli sellainen ilmapiiri, kun tapas 8 muuta puoluetta, ei enää ollut sitä jähnäämistä ja ymmärrettiin, että hei, meidän pitää saada tämä maaliin, tämä on niin iso ratkaisu. Mutta se jähnäämisessä unohtuu se oleellinen sote-ratkaisu. Se, mikä on se oleellinen sote-ratkaisu? Se on ihminen. Ihmisen sosiaali- ja terveyspalvelut. Se, että ihminen voi hyvin. Ja jähnääminen yleensä, se jollain tavalla panee sivuun koko sen ison kuvan ja keskittyy vähän siihen epäoleelliseen.
Mä oon aikanaan tehnyt työtä niin kuin semmoisessa, että lapset ja nuoret oli ikään kuin siinä keskuksessa. Niin kyllä meille sillä kentällä se, että siis alkoi tapahtua ampumisia, niin se jotenkin mursi meidän mielessä, että ei tämmöistä voi tapahtua. Ja ehkä siinä niin kuin mietittiin, että Suomi on rikki tai hajoamassa. Mutta sitten kun esimerkiksi Kauhajoella niin tapahtui, samaan aikaan kun Kauhajoella oli se ampuminen, sinänsä kauhea tapahtuma, niin Saksassa oli. Ja Saksassakin kirkot järjesti tämmöisen muistotilaisuuden. Siellä sytytettiin kynttilöitä niin monta kuin oli uhreja. Kauhajoella ne sytytti kynttilöitä yhden ylimääräisen. Eli myöskin sille ampujalle. Ja mulle tämä tapahtuma kertoi hirveästi siitä, että Suomi ei ole hukassa. Täällä on tietty luottamus. Miten sinä koet tämmöisen?
Ei tuohon oikeastaan voi mitään lisätä. Siis toi on kauniisti oikein ja hyvin ajateltu. Jos joku näin oli, niin sehän viestii jotain. Se viestii jotain suomalaisesta yhteiskunnasta, se viestii jotain siitä, että me olemme myös hädän hetkellä valmiita antamaan anteeksi toiselle ihmiselle, joka on tehnyt väärin. Ja myös vaikkapa rukoilemaan tai sytyttämään kynttilän hänen puolestaan. Se on kaunis ja hieno ele. Murtuuko silloin luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan näissä kahdessa traagisessa kouluampumissa? Ei. Mutta kyllä se totta kai pani miettimään. Ja mietityttää edelleen. Ja tässä on ollut samantyyppisiä sitten vielä rajumpiakin. Esimerkiksi Norjassa ja muuallakaan sinänsä kouluampumisia, mutta väkivaltatekoja. Mutta me ei voida myöskään, jollain tavalla me ei voida luovuttaa. Me ei voida luovuttaa väkivallalle tai terroristiteoille tai tämän tyyppiselle kouluampumiselle, vaan meidän on jatkettava elämää. Ja mä uskon, että näissä kahdessa tapauksessa näin tehtiin niin rajulta kuin se tuntukin. Tämä on eri asia, mutta mä muistan, kun aloitin ulkoministerinä siis yllättäen, niin 2 viikkoa ulkoministerikauden alusta, olisiko ollut huhtikuun 19, mutta niillä liepeillä 2008, niin tapahtui bussiturma, tragedia tuolla aurinkorannikolla, jossa kuoli 9 suomalaista. Ja yksi vaikeimmista hetkistä, mikä minulla on ammatillisesti ollut, on soittaa kaikki uhrien omaiset läpi ja käydä keskustelut jokaisen kanssa. Tämä ei ole verrattavissa oleva teko missään nimessä, mutta se jollain tavalla tuntui oikein silloin ja se oli luottamusta rakentavaa. Olisiko soittanut sitten ampumauhrien omaiset läpi, en tiedä. Mutta ei saa niin kuin antaa pelon ottaa valtaa eikä väkivallan ottaa valtaa, vaan se pitää jollain tavalla torjua ja ainoa tapa, jolla se tehdään, on yhdessä ja keskustelemaan.
7 etappia.
Täällä Agricolan kirkon alttarilla istumme yhdessä pääministeri Alexander Stubbin kanssa. Tässä on kuva meidän vieressä tai takana. Jokaista vierasta, joka tulee tänne, on pyydetty miettimään kuva, joka liittyy siihen teemaan, eli tänä iltana luottamukseen, ja sitten kuva, joka on hänelle itselleen merkittävä. Niin tässä siis näen, että siinä on iso mies ja pienempi mies. Kerroppas vähän.
Joo, tuo iso mies on Saksan entinen liittokansleri Helmut Kohl ja pienempi mies on Ranskan entinen ja nyttämmin edesmennyt presidentti François Mitterrand. Ja seisovat tuossa, olisiko 80-luvun loppupuolella tai 90-luvun alussa tuntemattoman sotilaan haudalla. Ja tuo kuva tavalla tai toisella symboloi minulle luottamusta, eli lähtökohta käytännössä Euroopan integraatiolle 3 verisen sodan jälkeen, jossa Saksa ja Ranska aina ovat olleet osapuolia, niin onnistuttiin solmimaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, joka sitoi näiden 2 riitapukarin instituutiot ja teollisuuden ja talouden niin vahvasti yhteen, että se teki käytännössä heidän välisen sodan mahdottomaksi. Ja toi jollain tavalla symboloi koko sitä Euroopan integraation peruskiveä. Me tässä kaikessa maailman hälinässä usein unohdetaan se, että esimerkiksi minun sukupolvi ja varmasti sinunkin on saanut varttua suht koht rauhanomaisessa Euroopassa. Ja kaunilla tavalla tuo myös muistuttaa rautaesiriipun tippumista ja putoamista. Oli tässä kuule olemassa yksi toinenkin kuva, joka tämä siis osoittaa sen luottamuksen ja integraation oikean asteen. Eli pientä etäisyyttä, mutta luotetaan toinen toisimme. Sitten oli myös toinen kuva, jossa oli presidentti Brezhnev ja Honecker. Ja he suutelivat toisiaan suulle. Et siinä mentiin sitten tuolla Itäblokin puolella vähän liian pitkälle, mutta tässä oli tällainen ihan siveellinen kuva.
Tässä kuvassa on jännää se, että jos sitä katsoo tarkemmin, niin minun mielestäni, en tiedä miten sinä sen näet, mutta eikö niin, että Mitterrand seisoo pikkusen kauempana ja etäämpänä?
Joo, voi olla. En sitten tiedä, mistä johtuu, että ehkä Helmut Kohlin käsi on niin pitkä ja alhaalla, että hänen pitää vähän kurottaa, mutta on siinä sellaista pientä etäisyyttä. Toki enpä usko, että Mitterrand tuolla hetkellä mietti sitä sen tarkemmin. On itse ollut aika monta kertaa erinäissä kuvatilaisuuksissa, ei sitä oikein ymmärrä edes kameran läsnäoloa hirveän usein. Että en tiedä, onko tuo sitten sattumaa, mutta pientä varovaista etäisyyttä kyllä tuossa ilman muuta on havaittavissa.
Mitä tälle meidän Euroopalle tällä hetkellä kuuluu? Että vallitseeko Euroopassa luottamus? Nämä siis Ranska, Saksa hallitsee tätä. Ja nyt oli aika niin kuin liikuttavaa suorastaan se, että näiden maiden niin kuin liittokansleri ja presidentti on tuolla kaukana Venäjällä hoitamassa asiaa. Ja erityisesti ainakin minä ihmettelen, että miten Angela Merkel jaksaa. Miten se on käsittänyt? Mikä sinun tuntuma on, että siis onko Eurooppa rikki? Hallitseeko Euroopassa luottamus? Miten meille eurooppalaisille käy?
Joo, meillähän, hyvinhän meille käy loppupelissä aina, sanoo ikuinen optimisti. Mutta meillähän on kaksi jättiläismäistä kriisiä tällä hetkellä, jolla on seurausvaikutuksia Eurooppaan ja sitten totta kai meille Suomeen, koska me olemme eurooppalainen maa. Yksi niistä on turvallisuuteen liittyvä, eli Ukrainan kriisi, jossa Venäjä on tuonut takaisin valtapolitiikan ja etupiiriajattelun ja pallottanut toisen itsenäisen suverenin maan alueen, eli Krimin niemimaan Ukrainalta, ja vielä aiheuttanut epävakautta sitten Itä-Ukrainan puolelle. Ja symbolisestihan tämä on iso asia, koska minkä takia Venäjä tekee näin? Sen takia, että Venäjä ei pitänyt siitä, että Ukraina valitsi eurooppalaisen tien. He halusivat tehdä assosiaatiosopimuksen Euroopan kanssa. He uskovat liberaaliin demokratiaan ja sosiaaliseen markkinatalouteen ja pitkälti länsimaisiin arvoihin. Ja Venäjän ehkä ulkopoliittinen ajattelu oli sitten erilaista. Ja toinen kriisi, mikä meillä on päällä tänään, itse asiassa enemmän kuin pitkään aikaan, on Kreikka. Onko meillä luottamusta siihen, että Kreikka hoitaa tehtävänsä? Ja mainitsit tuossa Angela Merkel, jota suuresti arvostan, ja itse asiassa ilo ja kunnia istua hänen vieressään aina Eurooppa-neuvostoissa, niin ne istumajärjestykset menee, ja hän on selvästi ottanut nuorehkon pääministerin siipiensä suojaa. Meillä on erittäin läheinen ja hyvä suhde. Viimeksi tänään viestiteltiin Kreikasta, jossa minä totesin hänelle tekstarilla, että tämä Kreikan ehdotus laina-ajan tai siis lähinnä ohjelman pidentämisestä on non-starter, ja hän vastasi siihen I agree aivan suoraan, että miten Merkel jaksaa. Kyllähän jaksaa ihan hyvin, ja totta kai on pientä luottamuspulaa Euroopassa. Yksi liittyy euroon ja toisen liittyy sitten Ukrainan tilanteeseen, mutta niin kuin aina sanonut, niin meillä on tapana löytää joku ratkaisu jossain vaiheessa. Tällä hetkellä on luottavaisempi euron ratkaisuun ja Kreikan ratkaisuun kuin mitä on tuohon Ukrainan ja Venäjän tilanteeseen, jossa siis tulitauko ei ole pitänyt.
Sä tunnet ja oot tekemisissä jatkuvasti eurooppalaisten huippupoliitikkojen kanssa ja sitten myöskin Venäjälle päin, niin tämän ikäinen ihminen, jonka isä on ollut sodassa, niin isän semmoinen peruslause oli ja on edelleen, että sinne ei nyt kovin kannata luottaa, mitä tuolla idässä tapahtuu. Niin sanopas nyt, että siis voiko Venäjään luottaa?
No minusta on hirveän tärkeää, että me erotetaan tässä kaksi asiaa. Yksi on Venäjä ja Venäjän hallitsijat, poliitikot, presidentti, pääministeri, hallitus ja sitten venäläiset. Koska tässä hirveän helposti ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että ikään kuin kaikki sumputetaan, stigmatisoidaan yksi kokonainen kansakunta, ja minun mielestä tätä ei voi tehdä. Sehän on ilman muuta selvää, että tällä hetkellä on lännen ja Venäjän välillä luottamuspula. Ja se luottamuspula liittyy ensisijaisesti Georgian sotaan ja nyt sen jälkeen Ukrainan konfliktiin. Ja usean kertaan on oltu tilanteessa, jossa luottamusta on koeteltu ja luottamus on petetty. Ja täytyy muistaa, että diplomatian koko runko ja koko ydin on se, että toisen sanaa voi luottaa. Kansainvälinen laki on oikeastaan sen huipentuma tai korkein aste. Ja kun Venäjä on rikkonut kansainvälistä lakia, niin totta kai on luottamuspula. Voi olla, että se on molemminpuolinen, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Sitten taas toinen puoli, tätä on venäläiset itsessään kansakuntana ja ihmisinä, ja siinä en kyllä missään nimessä lähtisi tuomitsemaan venäläisiä tai venäläisyyttä epäluotettavana, aivan normaaleja ihmisiä, niin kuin mekin, rakastavaisia ihmisiä, tunteellisia ihmisiä samalla tavalla kuin muutkin.
Semmoiset ihmiset, jotka tuntee sinua, niin ne sanoo, että sinun semmoinen perusajatus on se, jonka olet tuossa sanonut jo pari-kolme kertaa, että lopulta kaikki käy hyvin. No ajatellaanpa niin, että onko se siis, että lopulta kaikki käy hyvin, että me ollaan niin kuin junassa, joka menee eteenpäin ja se pääteasema on, että lopulta kaikki käy hyvin. Eikö siinä välillä pidä tehdä jotakin valintoja ja niin kuin tulla, että siinä on myöskin sivuraiteille joutumisen vaara ja näin edespäin? Tai mä kysyn, että käännän myöskin toisinpäin vielä. Niin kuin. Jos nyt ajatellaan, että sinä olet tuon ikäinen, minä tämän ikäinen kokee rapistumista joka päivä ja näin edespäin. Se tietää, että yhtenä päivänä se kuolee. Niin miten siinä nyt sitten niin hyvin kävi?
No ehkä riippuu tietysti ehkä taivaaseen vai et. Oliko se pelon kautta, kun piti edetä, Olli? Siis mä oon ajatellut sitä tällä tavalla, että ihminen yksinkertaisuudessaan muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jossa on mieli, keho ja sielu. Ja näiden kolmen matka on samantyyppinen. Ja oon aina miettinyt sitä myös sitä kautta, että elämä on enemmän matka kuin päätepiste. Ja myönnän itse, että tuossa kun täytin 40 noin 7 vuotta sitten, niin silloin vasta tuli ensimmäiset morbiidit ajatukset pään, kuolemat. Oli pari luokkatoveria, jotka kuolivat joko tapaturmasti tai sairauteen ja lapset oli syntyneet ja rupesi miettimään syntyjä syviä. Totta kai sitten kun äiti kuoli, niin se toi myös tietyn päätepisteen ihmisen elämälle. Isovanhemmat oli jo kuolleet siinä vaiheessa. Kyllä mä näkisin tämän elämän enemmän matkana ja kun paljon nuorten kanssa puhun, niin mä puhun, sielu on hirveän yksityinen ja mulla on vaikeaa puhua siitä myös tässä huoneessa. Se on jotain sellaista, joka kukaan muu ei voi kokea kuin minä itse ja minun kaikista rakkaimmat lähimmäiset, jonka kanssa pystyy sitä puhumaan, mutta mieli ja keho, mä puhun niistä paljon ja niiden yhteydestä ja nuorille kun puhun siitä onnellisuuden tavoittelusta. Mun oma ajattelu lähtee pitkälti Aristoteleksen kautta ja Nikkomakkian etiikkaa. Miten voi elää onnellisen elämän? Ei niinkään, että se päättyy hyvin, koska onnellinen elämä on päivittäisiä valintoja. Ja nuorille sanon, että mieli ja keho on yhteydessä. Eli jos keho voi hyvin, niin on yleensä hyvä mieli. Tai jos mieli on virkeä, niin kehokin kiittää. Ja kehon puolella lukioissa, kun puhun, niin yksinkertainen resepti on lepo, ruokavalio ja liikunta. Eikä tarvitse näissä missään olla hysteerinen, mutta löytää hyvä tasapaino. Silloin keho kiittää, on energinen ja hyvä olo. Ja sitten taas mielen puolella niin tasapaino, joka pitää sisällään perheen, ystävät ja työn. Se on se henkinen hyvinvointi. Ja näitä kahta tavoitellaan tässä elämän matkalla. Päätyy se sitten hyvin tai huonosti, mutta oma tavoite on se, että eläisi jollain tavalla joka päivä hyviä hetkiä ja onnellisia hetkiä. Ei elämä tietenkään ole täydellistä ja sen on monta kertaa tässäkin ammatissa saanut kokea, että on vaikeita päivä. Voin ihan suoraan sanoa, että eilinen päivä oli vaikea. Se oli sellainen, joka tuntui pahalta ja täysin sellaista syystä, jota en koskaan olisi uskonut, että tapahtuu. Eli yhden läheisen kollegan perhetragedian takia. Ja se sai sellaisen pahan olon tunteen koko päivällä ja sitten se miettii totta kai elämän syvintä olemusta ja miksi näin tapahtuu. Ja sitten taas seuraavana päivänä, kun saa hyvin nukutun yön, on paljon päälle, niin tuntuu taas, tänään on ollut hyvä päivä. Eli mun viesti on se, että jos jaksaa tavalla tai toisella joka päivä hakea sitä mielen ja kehon tasapainoa, niin ne päivät ovat onnellisimpia kuin silloin, jos jollain tavalla luovuttaa. Se matka on tärkeämpi kuin se varsinainen päämäärä.
On olemassa asioita, jotka on, ei varsinaisesti ole tänään vielä olemassa, mutta silti ne on läsnä ja vaikuttaa jo täällä näin. Jollakin lailla ne on niin kuin lupauksena olemassa tai aavistuksena. Mitä jos ajattelet niin kuin omaa elämäänsä, niin mitä siellä on semmoisia, jotka ei ole vielä näkyvissä, ei ole vielä toteutunut, mutta sillä on jo todellisia vaikutuksia sun tähän päivään?
Toi on hirveän vaikea kysymys, koska osa niistä varmaan on erittäin henkilökohtaisia ja sellaisia, joista ei voi ikään kuin puhua julkisesti tai muutoin. Siis ei ettenkö luottaisi siihen, että tässä huoneessa ei ole mediaa, joka sitten kirjoittaisi näistä, mutta kuitenkin. Niin ne on sellaisia, josta on elämän tavoitteita, jotka on vaikeita. Sitten tietysti työn puolesta on paljon sellaisia asioita, niin kuin tämänkin hallitustaipaleen aikana on nähty, jotka ovat olleet tavoitteita, mutta jotka eivät ole toteutuneet. Et ehkä mä siksi elän sen tyyppistä elämää, jossa mä hyväksyn päivittäin onnistumiset ja epäonnistumiset sekä henkilökohtaisessa elämässä että sitten työelämässä. Niitä ei vaan oikeastaan voi ohjata ja pitää olla sinut sen kanssa, että kaikki ei niin sanotusti mene päivittäin kuin Strömsössä.
Me ollaan pyydetty aina tätä vierasta tänä iltana sinua määrittelemään se kolehtikohde, sitten määrittelemään kuva ja sitten on vielä kolmas, jota on pyydetty. Se on loppuvirsi tai loppulaulu. Ja tässä sinun kohdalla siihen valikoitui virsi, nykyinen virsi, joka alkaa näin, että kuule isä taivaan pyyntö tää. Sävel tulee Etelä-Afrikasta, se on tarkkaan ottaen Etelä-Afrikan kansallislaulun sävel. Ja Jaakko on tehnyt siihen suomenkieliset sanat. Ja mä oon ymmärtänyt, että siis Etelä-Afrikassa oli yksi henkilö, jolla on sinulle ollut niin kuin isompikin merkitys.
Joo, ilman muuta. Siis mä oon elämänkertojen ystävä. Jos mä jotain luen, niin mä luen elämänkertoja. Täytyy myöntää, että viime aikoina mä oon kiinnostunut lähinnä huippu-urheilijoiden, kestävyysurheilijoiden elämänkerrat, Alamäkinen ja Ylämäkinen. Mutta sitten oman ammattikuntani, eli poliitikkojen elämänkerrat, ne on hyviä tällaisia painettuja ryhmäterapiasessioita, eli ja luen niitä mielellään. Sitten on sellaisia elämänkertoja, jotka ovat kerta kaikkiaan elämää suurempia. Ja minulle ehkä kaikista tärkein elämänkerta koskaan on Nelson Mandelan Long Walk to Freedom, koska se monella tavalla ja pysyvästi pistää asiat perspektiiviin, että mistä elämässä loppujen lopuksi on kyse. 27 vuotta mielipiteensä takia vankilassa, vaikeissa oloissa, se anteeksi antamisen voima, se uudelleen rakentamisen voima ja sen vihan torjuminen elämässä, jos siihen itse kukin pystyisi, niin silloin tämä maailma on aika paljon hienompi paikka. Ja se on mukava, että tämä virren gospel-versio, jos sellainen on tulossa, niin on myös Etelä-Afrikan kansallishymni. Itse muuten, jos hymneistä, niin jos saisin valita, niin meillä pitäisi olla kansallishymninä Finlandia, mutta saako pääministeri päättää näistä?
Nämä illat siis jatkuvat viikon päästä. Silloin vieraana on emerituspiispa Eero Huovinen. Me puhumme kuolemasta.
Kuule isä taivaan pyyntötä.
Seitsemän etappia.